การที่พวกเราพาตัวเองมาถึงที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะเพราะว่ามันเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการเข้าถึงความสุขอันประเสริฐซึ่งอาจจะเป็นความสุขที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยก็ได้ที่จริงเนี่ยโอกาสที่ว่านี่มันก็มีอยู่แล้วนะยังไม่ต้องถึงกับสร้างขึ้นมาเช่นการที่เรามีสุขภาพดีมีกำลังวังชารวมทั้งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปากกัดตีนถีบนะจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาที่นี่ได้หลายคนนี่เขาต้องทำงานตัวเป็นเกลียวเพื่อความอยู่รอดเพื่อหาเพราะหาเช้ากินค่ำหรือเพื่อชำระหนี้สินหรือบางคนก็มีภาระดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือบางทีก็อาจจะดูแลลูกที่กำลังป่วยถ้าเราไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นนี่ก็ถือว่าเรามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะค้นพบหนทางนะแห่งความสุขแห่งความสงบเย็นแต่ว่ามองในแง่หนึ่งมันก็ต้องสร้างโอต้องรู้จักสร้างโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสิ่งอื่นนี่มันก็จะแย่งเวลาของเราไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสนะที่จะมาทำความเพียรที่นี่ในการที่เราจะสร้างโอกาสให้ได้เข้าถึงความสุขอันประเสริฐเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความใส่ใจแต่ว่าโอกาสที่ว่าเนี่ยนะมันต้องอาศัยการลงแรงด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นเรานะจะพาตัวเองมาถึงนี่ได้เนี่ยโอ้มันก็นะต้องใช้ความเพียรนอกจากระยะทางจะไกลเราจะต้องนะต่อสู้กับตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าแม้ว่ารู้ว่าการมาวัดมาภาวนานี่เป็นสิ่งดีแล้วก็ตั้งใจจะมาแล้วนะแต่พอใกล้จะถึงวันเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยนะมันก็จะมีข้ออ้างสารพัดเลยที่ทำให้เราเนี่ยลังเลใจจะมาดีไหมเนี่ยบางทีก็นึกถึงงานการนะกิเลสก็อ้างนะงานการที่ยังค้างคาอยู่บางทีมันก็อ้างถึงพ่อแม่ลูกว่าเขาต้องการนะการดูแลจากเรานะเรามานี่แล้วใครจะดูแลนะคนเหล่านั้นนะแต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะแต่พอใกล้จะมาถึงเนี่ยใกล้จะมานี่อ่ะเกิดรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาแล้วอันนี้นะมันก็ต้องอาศัยการนะสู้กับตัวเองนะหรือจริงๆก็สู้กิเลสนะกว่าจะพาตัวเองเนี่ยมาถึงนี่ได้มาถึงนี่แล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกปลอดโปร่งสบายนะเพราะว่าจริงอยู่นะที่นี่เนี่ยมันสงบร่มรื่นแต่ว่าหลายคนจะพบว่าโอ้มันเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยเลยเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกไม่กลมกลืนด้วยเพราะบางคนนี่ก็ไม่เคยมาอยู่นะวัดไม่เคย มานอนกุฏิคนเดียวหรือว่ามาอยู่ท่ามกลางป่าหรือธรรมชาติซึ่งอาจจะมีสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอมากมายมันก็ต้องใช้ความอดทนนะแล้วก็ต้องใช้ความเพียรนะโดยเพราะความไม่สะดวกสบายนะเมื่อเทียบกับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีความสะดวกสบายหลายอย่างบางคนก็อยู่บ้านก็มีเครื่องปรับอากาศนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะพอมาอยู่วัดนะก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะพร้อมนะลงทุนลงแรงทุนนี่ไม่ต้องลงมากเท่าไหร่แต่ต้องลงแรงลงแรงที่นี่คือทำความเพียรไอ้การที่เราจะเข้าถึงความสุขอันประเสริฐเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะซื้อหาได้ด้วยเงินไม่เหมือนความสุขอย่างอื่นนะความสุขจากการเสพเนี่ยเรามีเงินเราก็สามารถจะซื้ออาหารที่อร่อยมากินนะสามารถจะซื้อเครื่องดื่มมาเรียกว่าปลนเปลือความสุขให้กับเราหรือว่านะไปซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ใหม่ๆรองเท้านะเครื่องใช้นะเพียงแค่ได้มาเป็นเจ้าของก็มีความสุขแล้วนะบางทีก็มีโฆษณานะความสุขที่คุณดื่มได้นะไอ้ความสุขแบบนี้ที่มันก็ต้องซื้อนะต้องใช้เงินนะต้องลงทุนแต่นั่นไม่ใช่ความสุขที่ประเสริฐนะมันเป็นความสุขที่ฉาบฉวยชั่วคราวและส่วนใหญ่ก็เจอไปด้วยทุกข์นะหรือว่ายิ่งกว่านั้นคือเจอไปด้วยโทษเช่นความสุขที่คุณดื่มได้เนี่ยนะดื่มไปมากๆก็อาจจะมึนเมาหรือว่าอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาแม้แต่อาหารการกินที่อร่อยเนี่ยกินไปมากๆนี่ก็ป่วยได้เหมือนกันนะน้ำตาลขึ้นความดันขึ้นหรือว่าไขมันสูงเนี่ยเกิดโรคอ้วนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโทษนะที่สะสมในระยะยาวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หามาได้ง่ายนะเพียงแต่ใช้เงินแต่นั่นเป็นความสุขที่ชั่วคราวฉาบฉวยที่ว่าความสุขที่ประเสริฐเนี่ยมันใช้เงินซื้อไม่ได้นะมันต้องลงแรงนะต้องทำความเพียรหลายคนก็รู้นะว่ามันต้องลงแรงมันต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนนะจึงตัดสินใจที่จะมาที่นี่บางคนก็ถึงกับมาจำพรรษาสำหรับหลายคนนะการจำพรรษานี่ก็เป็นการจำพรรษาครั้งแรกด้วยซ้ำมาอยู่ในวัดในสถานที่แบบนี้เนี่ยที่ไม่สะดวกสบายเนี่ยใหม่ๆมันก็จะรู้สึกเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ทุกข์เพราะความไม่สะดวกสบายเท่านั้นนะแต่แม้ทุกข์เพราะว่าต้องเจอความเหงานะเพราะว่าต้องจากบ้านจากพี่น้องจากเพื่อนฝูงจากสิ่งที่คุ้นเคยจากความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์ที่สามารถเข้าถึงได้นะผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านโทรทัศน์มาอยู่นี่แม้ว่ารอวันที่จะมาจำพรรษารอวันที่จะมาปฏิบัติธรรมแต่พอมาถึงเนี่ยวันแรกสองวันแรกนี่ก็รู้สึกเหงาขึ้นมานะส่วนหนึ่งก็ว่าเป็นความแปลกที่นะแต่ว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยนะมันปรับตัวได้ง่ายนะแม้ว่าจะรู้สึกเหงารู้สึกรู้สึกขัดแย้งนะรู้สึกแปลกแยกนะกับสถานที่หรือว่ากับบรรยากาศหรือกับวิถีชีวิตเนี่ยแต่นี่มันก็เป็นของชั่วคราวนะลองให้เวลากับตัวเองนะ ในการปรับตัวเนี่ยไม่นานนะก็จะรู้สึกคุ้นเคยแล้วอาจจะรู้สึกยินดีด้วยซ้ำนะหรือว่าถึงกับติดใจในสถานที่แบบนี้เหมือนกับที่หลายคนเนี่ยเขามีประสบการณ์เดียวกันมาใหม่ๆนี่ก็รู้สึกเงารู้สึกว้าเวรู้สึกแปลกแยกนะพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเกิดความกลมกลืนขึ้นมาแล้วก็เกิดความพึงพอใจจนกระทั่งพอถึงเวลาที่จะต้องกลับไปสู่เคหสถานกลับไปสู่บ้านจะเป็นเพราะสึกหาราเพศไปหรือก็แล้วแต่นะก็รู้สึกอะไรไม่อยากไปเพราะนั้นในขณะที่เราวันนี้เนี่ยกับผู้ที่มาใหม่นะผู้ที่เคยมาผู้ที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นพระบวชใหม่หรือฐานะที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์นักปฏิบัติธรรมเนี่ยอาการเหงาอาการว้าเวหรือบางทีฟุ้งซ่านเนี่ยนะอันนี้มันเป็นแค่ประสบการณ์ชั่วคราวให้เวลากับตัวเราเองนะในการปรับตัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความกลมกลืนขึ้นมาแล้วเกิดความพอใจก็สำคัญคือว่าการวางใจนะวางใจให้ถูกนะเพราะบางคนเนี่ยพอมาอยู่ได้ไม่กี่วันเนี่ยก็คิดถึงวันกลับแล้วรอนับนะนับวันกลับนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านสักทีหรือว่ายิ่งคนที่มายิ่งเป็นที่เป็นพระใหม่นี่มาบวชเนี่ยโอ้บางทีนับวันกลับเลยนะเมื่อไหร่จะออกพรรษาสักทีนะอีกต้อง80กว่าวันนะขนาดแต่ละวันเนี่ยยังรู้สึกผ่านไปอย่างเชื่องช้านะแล้วกว่าจะครบ3เดือนนี่มันจะยาวนานขนาดไหนถ้าคนที่คิดถึงนะวันออกพรรษานะหรือวันศึกนี่จะทุกข์มากนะการอยู่วัดนี่จะกลายเป็นความทุกข์ทรมานไปเลยหรือการจำพรรษาก็จะกลายเป็นความอึดอัดขึ้นมาเลยเราต้องเรียนรู้นะที่จะอยู่กับปัจจุบันนะที่จริงอันนี้ก็เป็นจุดหมายหนึ่งนะหรือเป็นอานิสงส์อย่างนี้เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งที่เราจะพึงได้นะจากการมาอยู่วัดไม่ว่าจะอยู่กี่วันก็ตามคือไม่เพียงแต่อยู่วัดจนกระทั่งพึงพอใจเป็นหนึ่งเดียวนะกับสถานที่เท่านั้นแต่ควรจะฝึกเพื่อที่เราจะได้รู้จักอยู่กับปัจจุบันด้วยอาการอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญนะที่เราทุกข์กันนะโดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไปฝังอยู่กับอดีตไปจมหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียของรักความสูญเสียคนรักไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกเกิดความอาลัยอาวรณ์บางทีก็เกิดความโกรธกับเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็ไปกลุ้มอกกลุ้มใจนะเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะอันนี้เรียกว่าไปพะวงกับอนาคตเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าปรุงไปแล้วนะไปในทางลบทางร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่เรารักนะเช่นลูกนะหลานนะซึ่งกำลังเรียนอยู่หรือว่าพ่อแม่นะซึ่งอาจจะกำลังแก่ชราบางทีก็ห่วงว่าเดี๋ยวท่านจะป่วยนั่นป่วยนี่ห่วงลูกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะคบเพื่อนไม่ดีไหมนะพอจะสอบเข้าได้ไหมไอ้ทั้งหมดนี่มันเรื่องอนาคตทั้งนั้นแหละและตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ไปพะวงไปกังวลทุกครั้งที่เรากังวลเนี่ยนะส่วนใหญ่เพราะเราไปนึกถึงเรื่องราวในอนาคตที่ยังไม่เกิดอย่างตอนอย่างอยู่เนี่ยนะอยู่เนี่ยหลายคนเนี่ยทั้งที่ก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะแต่ว่าใจมันทุกข์นะเพราะว่ามันไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตบ้างไปนึกถึงอนาคตบ้างนึกถึงงานการที่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ สะสางมั่งนึกถึงหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระให้เสร็จสิ้นมั่งนึกไปก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลรวมทั้งนึกถึงวันที่จะได้กลับบ้านนึกถึงวันที่จะได้ศึกษาลาเพศนึกถึงวันออกพรรษานับถอยหลังเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีอันนั้นนี่เราใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจไปอยู่กับอนาคตเหมือนกับเราเดินทางกันนะเวลาเดินทางเนี่ยบางทีสองข้างทางก็สวยงามนะแต่ว่าคนที่เดินทางเนี่ยกังวลนะว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีทั้งที่ไปเที่ยวแท้ๆนะแต่ว่าจิตใจนี่กลับเครียดนะเพราะว่ามันอยากจะถึงที่หมายไวๆไอ้ใจที่เฝ้าแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนั่นแหละนะคือใจที่มันไปอยู่กับอนาคตแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันนะโอ้มันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องเครียดมากแถมยังอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามที่รื่นรมย์ก็ได้มาอยู่วัดทั้งทีเนี่ยนะต้องอย่างน้อยก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันให้เป็นไม่เอาเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะมาสร้างความวิตกความกังวลให้งานการที่ยังเป็นของวันพรุ่งนี้ยังเป็นที่เป็นของวันมะรืนนี้ก็อย่าไปพะวงมากนะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความหมายเนี่ยคือว่าอยู่กับวันนี้นะทำงานวันนี้ใส่ใจกับงานภารกิจที่มีอยู่ในวันนี้ไอ้ส่วนของวันพรุ่งนี้เนี่ยเอาว่าไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังหรือเอาไว้ก่อนงานของมะรืนนี้นะมันก็เป็นเรื่องของมะรืนนะไม่เก็บเอามาสร้างความหนักอกหนักใจให้ถ้าจะวางแผนเพื่อเตรียมนะมันก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลานึกถึงงานของวันพรุ่งนี้ของวันมะรืนเนี่ยมันนึกแล้วมันมีแต่ทำให้เกิดความหนักอกหนักใจเกิดความกังวลหรือเกิดความพะวงเดินจงกรมสร้างจังหวะก็นึกถึงงานที่จะต้องทำอาทิตย์หน้าแล้วก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมามันเป็นการซ้ำเติมตัวเองอะไรที่ยังไม่ถึงนะก็ไม่เอาเก็บเอามาสร้างความหนักอกหนักใจหรือพะวงขณะเดียวกันก็ไม่มัวแต่นับถอยหลังว่าเมื่อไหร่มันจะสึกสักทีเมื่อไหร่จะถึงวันออกพรรษาสักทีงั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นนะการอยู่วัดเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมันจะกลายเป็นโอกาสที่เราจะได้พบกับความสงบเพราะสถานที่มันก็ร่มรื่นอยู่แล้วอันนี้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ปัจจุบันไม่ได้หมายถึงแค่วันนี้นะแต่ยังกระชับให้มันแคบลงมาก็หมายถึงชั่วโมงนี้นะทำชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดไอ้งานที่เป็นของชั่วโมงหน้านะเอาไว้ก่อนเราใส่ใจกับงานหรือภาระหรือกิจที่ทำในชั่วโมงนี้และถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยแม้กระทั่งนาทีนี้เนี่ยนะเราก็อยู่กับมันได้แล้วก็อยู่กับมันเป็นจนกระทั่งปัจจุบันที่กลายเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเนี่ยก็คือการที่ใจเราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะเวลากายทำอะไรนะใจก็รู้นะเช่นปัจจุบันขณะเนี่ยเรากำลังนั่งอยู่เราก็รู้กำลังนั่งหรือว่ากำลังฟังอยู่นะใจเราก็อยู่กับการฟังนะฟังตามติดนะถ้อยคำที่ได้ยินมันมีสะดุดตรงไหนนะบางทีก็ไม่ไปติดอยู่ตรงนั้นนานนะก็ตามนะถ้อยคำที่ได้ยินไปเรื่อยๆทำความเข้าใจอันนี้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนะซึ่งสำคัญมากนะที่เรามาฝึกการเจริญสติเนี่ยนะเรามาฝึกให้รู้นะแจ้งในปัจจุบันขณะในขณะที่กายทำอะไรนะใจก็รู้กำลังเดินก็รู้กำลังกินก็รู้นะกำลังเคี้ยวก็รู้กำลังอาบน้ำก็รู้นะถ้าใจอยู่กับปัจจุบันขณะนะต่อไปเนี่ยมันก็สามารถจะรักษาใจให้เป็นปกติได้ในปัจจุบันขณะ ไม่ปล่อยให้ความเครียดความวิตกกังวลเข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจในแต่ละขณะแต่ละขณะในการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะเราต้องอยู่ให้เป็นนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือว่าใส่ใจกับสิ่งที่ทำในวันนี้แต่รวมถึงการที่เราสามารถจะอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ทันในแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดกับกายและใจไม่ว่ากายทำอะไรใจก็รู้หรือว่าคิดนึกอะไรนะก็รู้ทันนะซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้จักนะอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักพาใจอยู่กับเนื้อกับตัวในแต่ละขณะแต่ละขณะซึ่งก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวนะอย่างต่อเนื่องและเช่นนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่กับตัวเองเป็นได้ไม่เพียงแต่อยู่กับปัจจุบันเป็นเท่านั้นนะแต่ว่าสามารถที่จะอยู่กับตัวเองให้เป็นด้วยคนเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่กับตัวเองไม่เป็นนะแล้วก็ทนไม่ได้กับการที่จะอยู่กับตัวเองด้วยนะอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยจะรู้สึกกระสับกระส่ายกระวนกระวายขึ้นมานะเพียงแค่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะหรือไม่มีคนคุยด้วยเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายต้องมีโทรศัพท์มือถือหรือว่าต้องมีอะไรทำต้องมีคนคุยนะเพื่อจะได้หนีจากตัวเองเพราะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะถูกความคิดต่างๆรุมเร้าความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความทรงจำในอดีตหรือการปรุงแต่งภาพอนาคตมันรุมเร้านะจนกระทั่งกระสับกระส่ายขึ้นมาหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็เพราะว่ายังหลงติดในความสุขจากสิ่งเร้านะสิ่งเร้าภายนอกนะสิ่งเร้าทางตาสิ่งเร้าทางลิ้นสิ่งเล่าทางจมูกสิ่งเล่าทางหูนะเดี๋ยวนี้คนเราในติดสิ่งเล่าเหล่านี้มากทีเดียวแล้วไปคิดไปหวังความสุขจากสิ่งเหล่านี้แหละความสุขจากสิ่งเสพนะความสุขจากการกินความสุขจากการได้ดูหนังฟังเพลงพอเสพติดสิ่งเล่านะหรือต้องพึ่งพาความสุขจากภายนอกเนี่ยพอไม่มีสิ่งเนี้ยนะต้องอยู่คนเดียวเนี่ยมันกลายเป็นกระวนกระวายขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองเป็นนะเราจะสามารถพบความสุขภายในคนเราเนี่ยถ้าเราพบความสุขภายในแล้วมันก็ไม่โหยหาความสุขจากภายนอกหรือความสุขจากสิ่งเล่าสิ่งเสพอยู่คนเดียวก็อยู่ได้รวมทั้งนะไม่ต้องทุกข์ทรมานกับไอ้ความคิดที่มันฟุ้งปรุงแต่งสารพัดคนเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวให้เป็นนะเพราะว่าพอถึงเวลาแก่ชราเนี่ยเดี๋ยวนี้คนแก่เนี่ยต้องอยู่คนเดียวลูกก็ต้องไปทำงานเช้ากลับบ้านก็ค่ำบางทีไม่มีเวลาที่จะคุยกันเลยนะแม้จะอยู่บ้านเดียวกันเพื่อนร่วมกวนนะก็ร่วมหายตายจากไปแต่ก่อนมีสังคมคนเฒ่าคนแก่แต่ตอนหลังพอมาอยู่บ้านนะอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่คอนโดนะก็ตัดขาดจากเพื่อนวัยเดียวกันนะก็เลยเหงาหงอยเพราะว่าไม่เคยที่จะเรียนรู้การอยู่คนเดียวก็ลงเอยไปด้วยการที่ไปนั่งจ้องโทรศัพท์โทรทัศน์นะเฝ้าดูโทรทัศน์ทั้งวันทั้งคืนนะยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่ยิ่งพอเจ็บป่วยด้วยแล้วนี่ทรมานมากเลยนะเจ็บป่วยนอนติดเตียงทำอะไรก็ทำไม่ได้อยู่คนเดียวก็เหงานะจะดูหนังก็ดูไม่ไหวจะฟังเพลงก็ไม่สะดวกนะทรมานมากเลยแต่ที่จริงไม่ต้องรอให้แก่ไม่ต้องรอให้ชราหรอกนะแม้ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์มากนะเวลาอยู่คนเดียวขนาดว่ามีสิ่งเสพปนเปื้อนมากมายแต่พอล็อกดาวน์นะไปไหนไม่ได้ต้องอยู่บ้านโอ้หลายคนทุกข์มากเลยมันทรมานมากเลยนะทั้งที่หนังก็มีให้ดูเพลงก็มีให้ฟัง อยากจะกินอะไรก็บางทีก็สั่งให้เขามาส่งได้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวสังสรรค์กับใครไม่มีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งเหงาทรมานนะจะเป็นโรคประสาทเอานะอันนี้เพราะว่าอยู่กับตัวเองไม่เป็นแต่ถ้าอยู่กับตัวเองเป็นนะโอ้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะจะแก่ชราจะปวดเจ็บป่วยเนี่ยก็ยังสามารถประคองใจให้มีความสุขเพราะว่ารู้จักอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองในความหมายที่ลึกซึ้งคือการอยู่กับความรู้สึกตัวนะซึ่งมันก็เชื่อมโยงการอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นนะในการอยู่กับความรู้สึกตัวหรืออยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากและนี่คือสิ่งที่เราพึงจะเรียนรู้ได้นะจากการมาอยู่วัดเนี่ยถ้าอยู่วัดให้เป็นนะมันก็จะอยู่กับปัจจุบันเป็นและถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นนะการอยู่วัดมันก็กลายเป็นเรื่องที่รื่นรมนะหรือร่มรื่นเพราะมีความรื่นร่มเพราะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นอำนวยและถ้าหากว่าเราอยู่กับตัวเองเป็นนะการอยู่วัดมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะแม้จะไม่ใช่บ้านก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขพูดง่ายคือว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขนะเพราะเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้พูดเท่านี้นะกราบครับ